ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, ვუძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი და აირაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ანგარიში. ანგარიშს ყისიერად მოყვა საქართველოში სახელმწიფო უწყებების განცხადებები. მთლიანობაში ანგარიში პოზიტიურ სურათს ხატავს, არაერთხელ არის ხაზგასმული ის, რომ კოვიდ პანდემიის მიუხედავად საქართველომ შეძლო კონკრეტული ცვლილებების გატარება, თუმცა არის ასევე არაერთი მითითება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია, ისე ვთქვათ, ორი მთავარი აქცენტი არის დასმული, ეს გახლავთ დემოკრატიის კონსოლიდაციის საჭიროება და ასევე სასამართლოს მართსაჯულების რეფორმის გატარების საჭიროება, მისი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების მისაღწევა. და ესეთი არის მოკლედ თუ შევაჯამებ ამ ანგარიშს, რომელიც 20 გვარდიანი გახლავთ და მოიცავს ყველა სფეროს აბსოლუტურად. იქნება ეს ვაჭრობა, ეკონომიკის მდგომარეობა, სხვადასხვა რეგულაცია, შეეხება ეს სურსათის უვნებლობას, მათ შორის ასევე ეკოლოგიას და საგარეო პოლიტიკას და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, რა საკვირველია, რაც არის მნიშვნელოვანი. და ხაზგასმულია ის, რომ კვლავაც გამოწვევად რჩება პოლარიზაცია, როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე მედიის პოლარიზაცია. ჩვენ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ დღეს სასამართლოს ნაწილზე ნანსი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანსი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე ჩავთვალე და არაუსაფუძვლოდ ანგარიში და შეჭირდებოდა, არცადრე არაფერი გუშლიდა ხოლმე ხელს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ არის აღნიშნული სასამართლოს საკითხი ამ ანგარიში. ეს თავად ანგარიში ეთმობა გარკვეული ადგილი, მნიშვნელოვანი, და ასევე ხაზგასმულია დასკვნით ნაწილში დემოკრატიის კონსოლიდაციასთან ერთად, როგორც საქართველოს გზა ევროპისკენ, რომ მხოლოდ აი ამ ორ საკითხზე, ამ ორი საკითხის გვერდისავლით ეს ვერ მოხდება. ანუ ეს არის ნათქვამი ანგარიშის ავტორების მიერ, ძალიან კონკრეტული პირდაპირი მითითება, ასე ვთქვათ, რჩევა დავარქვათ. და ბატონმა კახაგოგოლაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს მნიშვნელოვანია იმ კონტექსშიც, ალბათ ამანაც შეუწყო კიდევ ხელი, რომ საქართველოს გამოცხადებული აქვს და ვიცით, ქართული ოცნების საპროგრამო ერთ-ერთი გზავნილი იყო, რომ 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას გეგმავს საქართველო. მაგრამ ამისთვის განცხადება დღესაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ბუნებრივია.
ეგრეთ წოდებული კლანით ეს გაუჭირდება.
და ეს გითხრა ხო ევროკომისია?
ეს წერი ამ ანგარიშ ფაქტობრივად ამაზეა საუბარი. მოგესალმობით, მივესალმობით ჩვენს მაყურებელს, მენელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება მომეცა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თემა სასამართლოს და მიმართებაში, რომელიც ეხება უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ყველა მიცის, რომ უზენაეს სასამართლოში 14 ვადო მოსამართლე ყავს ჩვენ. ძალიან ხანგრძლივი ვადით არიან ისინი დანიშნულები. ხშირად მიმეორებ და ახლაც ვიტყვი, რომ მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი დანიშნულია 2053 წლამდე. ეს ძალიან დიდი დროა, ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ ქვეყანას რამე პერსპექტივა განვითარების ჰქონდეს აი ამეგრე წოდებული კლანის ხელში. გარდა ამისა, აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი მთელი საზოგადოების ყურადღება, ყოველ შემთხვევაში მედიის ყურადღება სრულად გასაგებია ჩემთვის, რომ მართულია პოლიტიკური პროცესებისკენ. მაგრამ უზენაეს სასამართლოს და შერჩევა არის არანაკლებ თუ არა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი წკიმ კუთხით, რომ ისინი ინიშნებიან 20-30 წლის განმავლობაში და როდესაც შევსაუბროთ პარლამენტის წევრების შესვლა არ შესვლაზე, ხო, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში სულ რამდენიმე წელზეა საუბარი. მესმის, რომ ის რამდენიმე წელი შეიძლება ბევრი კუთხით იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს ფიქრობ, რომ ბოლო დროს დაეთმო ძალიან ცირე ყურადღება.
ვიღებ
თქვენთან მიმართებაში არ ვიღებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს უთმოდ პირიქით ნინო თქვენ, მაგრამ ზოგადად არ ეთმობა სათანადო ყურადღება.
მეტი კონცენტრაცია გვაქვს იმ პროცესზე.
ორი ადამიანი ეს იქნება ალეკო თუ არ ვიცი ვინმე სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია შევა თუ არა პარლამენტში, მაგრამ ქვეყნისთვის, აი ევროპისკენ გზისთვის, რომ ჩვენ ამ გზით ვიაროთ და ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაჩულება და უზენაეს სასამართლო შერჩევის პროცესი, რადგან სამანგარიშ შერის საუბარი. ხო, უფრო დააკონკრეტოს, რაზეა ეს ანგარიში? ანგარიში ეხება იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს შერჩევასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და ეს ცვლილებები განხორციელდა სულ ახლა, ხო, სექტემბერში, მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება. ჩვენგან მოითხოვენ ძალიან მაღალ სტანდარტს, იმიტომ რომ სპეციფიკურია საქართველოს არსებული პრობლემები. სპეციფიკურია იმ კუთხით, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების სისტემა იმართება, რაც მე სულ საუბრობ და თქვენ რა თქმა უნდა იცით ამის შესახებ და ინფორმირებული ხართ სრულად ეგრეთ წოდებული მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ და ეს ბუნებრივია ძირს უთხრის ყველანაირ აი საკანონმდებლო ცვლილებებს და მუდმივად მიდის ბრძოლა იქითკენ, რომ რამენაირად ეს პროცესი პირველ ინსტანცია იქნება მეორე თუ განსაკუთრებით უზენაესად სანგარიშის საუბარი იყოს გამჭვირვალე სამართლიანი კითხვებს არაჩენდეს და მაქსიმალურად სარგებლობდეს ნდობით ეს პროცესი. ამიტომაც მოითხოვენ ჩვენგან, რომ აი ამაგარი შემოსდეს საუბარი, რომ მე ამჟამად აი ამაზე ვმუშაობ როგორც საბჭოს წევრი, რომ დავწერთ ჩვენ დასაბუთებას, ეს დასაბუთება იყოს იდენტიფიცირებადი. პირადად ჩემთვის შეიძლება ეს არის
ეს ანუ მსვენელი და მაყურებლისთვის რომ იყოს, ნამდვილად აი ეს რაც ქალბატონმა ნაზიმ ახლა აღნიშნა კონკრეტულად არის შესული ამანგარიში ეს საკითხი, რომ დასაბუთებული და იდენტიფიცირებადი იყოს ყველა წევრის, ანუ ვინ რა როგორ დაასაბუთებს.
გუშინ ზუსტად გუშინაც ამაზე მუშაობდი საღამოს, დასაბუთებებს წერა ახლა კანდიდატურებთან დაკავშირებით და უცებ ეცნობი ანკარში, სადაც წერა რომ აი დასაბუთებას რომ წერ შენ, შენ უნდა იყო იდენტიფიცირებადი. მე ამის წინააღმდეგი რა თქმა უნდა არ ვარ, რაც არ უნდა არაკომფორტული იყოს ეს, აი მოდი გულწრფელად ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება გარკვეულ დისკომფორტს თითოეულ წევრს მაინც უქმნიდეს, რაც არ უნდა არც კლანში იყო და არც არაფერში, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება ეთმობა უკვე იმას თუ შენ რა საკეთებ, როგორ წერ, რაზე მუშაობ, მაგრამ როდესაც თანამდებობაზე ხარ, როდესაც საჯარო პირი ხარ, როდესაც საჯარო მოხელე ხარ და როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის, კეთილ უნდა ვინებოთ ყველამ, ვინც აი ამ საბჭოშია, მათ შორის ნებისმიერ ადამიანმა მომავალში იქნება თუ ახლა, რომ ვიყოთ იდენტიფიცირებადი და საზოგადოებას არ დაუმალოთ ის, თუ რატომ დაუწერეთ თუნდაც მაღალი ქულა ამ კანდიდატს ან დაბალი ქულა სხვა კანდიდატს. ამიტომ არის ეს მოთხოვნა აი ამაკარში დაწერილი, რომ რამენაირად აი ამ გავლენიანი მოსამართლეების ასე ვთქვათ მოქმედებები რამენაირად შეზღუდონ. ასევე ანგარიში საუბარი არის სხვათაშორის იმაზე, რომ თუ ქვეყანას უნდა განვითარება ევროპისკენ გზა, არც უკვე აღნიშნეთ, მართლმსაჯულება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი. ამიტომაც არის ასევე პროკურატურის რეფორმაზე საუბარი, თუმცა მე ამ ნაწილზე არ შევჩერდები. და კიდევ ერთი რაც მენიშნა, იმ პარაგრაფში, სადაც სასამართლო სისტემის კუთხით არის საუბარი და რეფორმირებაზე, რომელიც სასამართლოში უნდა გაატარდეს, საუბარი არის ასევე ანტიკორუფციულ დღესასწრებზეც. რომ აი ბოლო წინა დადება დასკვნით ნაწილს, სადაც სასამართლოზეა საუბარი, საუბრობს იმაზე და აღნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ამბიციური ანტიკორუფციული გეგმა დღესასწრები იმისათვის, რომ ბრძოლა იყოს პროეფექტიანი.
და არის ასევე ნახსენები, კი, არის ასევე ნახსენები ისიც, რომ ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, მიუხედავად იმისა, და ჩვენ გვქონდა ამ ეთერში ლაპარაკი თავის დროზე ინიცირება წინამოწევის პარლამენტში, მოხერხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის და რამდენიმე დეპუტატის, დეპუტატთა ჯგუფის თანამშრომლობით მოხდა ინიცირება, დიდი ოპტიმიზმი არ იყო, მაგრამ ის თავისთავად ფაქტი არ იყო ურიგო, მაგრამ ასევე დარჩა ეს საკითხი და ეს კონკრეტულად ესეც წერია და ის რომ დასაძრავია ეს საკითხი, ბოდიში გაგაცხოვინე.
კი, ასევე აი ძალიან კარგია, რომ ანგარიში ყველა აქტუალურ თემას ეხება და ძალიან ლაკონურად არის აი ჩამოწერების სწორედ ის პრობლემები, რომელიც სასამართლო სისტემაშია. აქ არის საუბარი ეთიკურ სტანდარტებზე, აქ არის საუბარი თვითონ მოსამართლე საბჭოს რეფორმირებაზე, იმიტომ რომ საბჭო ინფორმით როგორც დღეს მუშაობს და ფუნქციონირებს, მიუხედავად იმისა, რომ აი მრავალი ეტაპი ანი რეფორმა დაერთმო და ცვლილებები დაეთმო და უშო თუნდაც საბჭოში გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის გამოჯობესებას, მაინც პრობლემები რჩება. ანუ ეს პრობლემა და პრობლემის სათავე ხა, მე რომ ჩემი გადასახედიდან ასე შევაფასო, ხო? რა თქმა უნდა არის ეს ეგრეთ წოდებული კლანი, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც მართლაც არის სისტემის სათავეში და მართლაც ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს სასამართლოში. ამიტომაც ეთმობა აი ამ გარშეს ადგილე ეს თემები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე ტალღის რეფორმა განხორციელდა, მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესთან დაკავშირებით შეიცვალა კანონმდებლობა, პრობლემები კვლავ არის აქტუალური და დავამატებ ერთს, ახლა ამაზე არ არის საუბარი ამ ანგარიში, მაგრამ ნეპოტიზმი არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა დღეს სასამართლოში. გასაუბრების აი ეს პროცესიც წარმოაჩენს ხოლმე ძალიან კარგად აი ამ პრობლემას. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ მოსამართლე და გავლენიან ჯგუფზე, მოსამართლების დანიშნვაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ იმის მიღმა არის ძალიან დიდი ძალი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა აპარატის მოსამართლეთა, ასე ვთქვათ, აპარატის, მათ შორის თანაშემწეები, მდივნები, ნებისმიერი თანამდებობის პირი სასამართლოში, რომელიც არ არის მოსამართლე. არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გამწევი ძალა იმ კუთხით, რომ ისინი ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებენ. მაგრამ პრობლემა აქ რაში წარმოიქმნება, რომ უახლოეს მომავალში კიდე რამდენიმე ფაქტზეც საჯაროდ ვისაუბრებ მე, რომ მეუღლეები, ეგრეთ წოდებული კლანის მოსამართლეების შვილიც კი, ცოლის და აი ცოლი ერთ-ერთის მაგალითად სამჯოს წევრის და ასე შემდეგ, მუშაობენ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობებზე. ეს ბუნებრივია, აისახება სასამართლო სისტემის პროფესიონალიზმზე.
მათ ამას კანონი არ უკრძალავს.
იცით რა არის, როდესაც მე ვეკითხები, კანონით ესე პირდაპირ შეიძლება აკრძალვა არ იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, რომ შეიძლება კონკრეტული ადამიანი მოსამართლეს მუშაობდეს პირის საპოლაციო სასამართლოში და მისი ცოლის და მუშაობდეს დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად ქუთაისის ერთ-ერთ სასამართლოში. ესე პირდაპირ მისი ხელმძღვანელი ის არ არის და კითხავს, როდესაც დაუსვამ ის გეტყვის, რომ იცით რა, ეს კონკურსი დაინიშნა და იმ კონკურსში მე არც კომისიაში ვიყავი, ამბობს.
ხო და რა დავაშავე ცოლის და თუ არ?
ეს არის პრობლემა, იცი რა, ეს ერთი შემთხვევა რომ იყოს, მე ამას პრობლემას არ დავარქმევდი. ერთი ინდივიდუალური შემთხვევა რომ იყოს, მაგრამ ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ანუ რაღაცნაირად აი სოკოებივით ამოდის ხოლმე ეს ინფორმაცია, რომ ვიგებ უცებ საბჭოს წევრის ცოლი და დაიწყო მუშაობა, იქით ვიღაცის კიდევ აღარ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი, შვილმა კიდევ ერთის. ეს ინფორმაცია იმდენად მასშტაბურია და იმდენად დიდია ეს პრობლემა, რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა იყოს, შეიძლება ამაზე გვეთქვა, რომ ვერ დავარქმევთ ამას ნეპოტიზმს. მაგრამ ტენდენციურია ეს საკითხი.
ამიტომ მაგარ საყოველთაოდაც ვერ აკრძალო, ამიტომ რომ იქნებ მინდა ამ სისტემაში მუშაობა და ჩემი რა არის ვიღაცის ნათესავი.
როდესაც საქმე, რა თქმა უნდა, აკრძალოს ჩვენ ამასე ვერ დავაწესებთ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება იმას, რომ საბჭოს მაგალითად წევრის და წლების განმავლობაში მუშაობდა სრულიად სხვა სისტემაში, არასოდეს მას სასამართლოსთან შეხვედრა არ ჰქონია და უცებ აპარატში ინიშნება ისეთ ნეიტრალურ თანამდებობას დავარქვე მე ამას პოზიციაზე, რომელზეც აი ყველა პროფესიის ადამიანმა შეიძლება გარკვეულწილად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და რომ მას სასამართლოსთან მიმართებაში არასდროს ინტერესი არ ქონია, იმიტომ რომ მისი რეზიუმე, მისი პროფესიული ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამაზე მეტყველებს, ბუნებრივია კითხვები ჩდება და თან როცა ხედველობაში იღებ მას, რომ მისი ძმა არის გავლენიანი პირი და თან მის ძმას დასაქმებული ყავს არამხოლოდ და ცოლით სისტემაში პლუს ამას, ბუნებრივია ეს არის ტენდენცია და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ისეთ დაავამატებათ ხშირად არის ხომ როდის ამაზე საუბრობ საზოგადოებისგან კითხები, რომ აი იქნება ვიღაცას ცოლი მართლა მუშაობს სისტემაში და ნუ რა მოხდა. არის შემთხვევები ბუნებრივი ადამიანებო რომ იქ გაიცნეს ერთმანეთი და ახლა ამას ვერავის ვერ აუკრძალოთ, ხო, რაღაც ბუნებრივი ადამიანები ვართ. ამას მე ნეპოტიზმს არ ვარქმევ. ნეპოტიზმს ვარქმევ იმას, როდესაც არის გავლენიანი მოსამართლე, გავლენებში გულისხმობ მისი თანამდებობა, სტატუსით, მისი მთელი საქმიანობა ამაზე მეტყოლებს და რომ ასე ვთქვათ, მისი ახლობელი ნათესავი არასდროს არ მუშაობდა სასამართლოში და უცებ იწყებს ერთშვენიერ დღეს სასამართლოში მუშაობას და ბუნებრივია ეს საჩენს სერიოზულ კითხვებს. ნეპოტიზმი არის სისტემა სასამართლოში, რომელსაც ჭირდება ძალიან ძალიან სიღრმისეული შესწავლა და ცოტა რთულიც იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა თანამდებობის პირთან დაკავშირებით ღია ნამდვილად არ არის და ესე სამწუხარო.
და მსმენელი გველოდება ქალბატონაზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ქალბატონაზე, ესა გასაგებია, ძალიან ცუდია, რომ თქვენ მარტო დარჩით ამ ბრძოლაში, ამ მომიტევით და მხეცებთ, ანუ ვინც არიან ეს კარგად მოგულს გოგების სამხოს აღარ დავიწყებთ. აი თუ არსებობს ქალბატონაზე ისეთი ის, რომ აი ევროპელები მართალია ძალიან არ წყალობენ გამოჩნდა კიდეც ეს, რომ არასებული რესპუბლიკების შენი არ აღიარებული რესპუბლიკების შეფარი ჩაატარეს საფრანგეთში ნიცაში და ხედავთ რა დამოკიდებულება რომ გამოგზავნონ იგივე რაღაც ისეთი კომისია რომ ამ მურუსის ჩინჩალაძის და ამ კლარის კვიტიშვილის პარპაში შეაფერხონდა იგივე როგორც ძანეთ რაღაც სოლის და გარდაინიშნოს თუნდაც დასავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ აი ეს კაი არის ბერკეტები რომ იყოს კარგი იქნებოდა ევროპიდან თორე სამწუხაროდ ევროპელები ჩვენ არ ფლიან ნამდვილ ევროპელებად ეს გამოჩნდა კიდეც მაგედანაც აგერ ქართველები დაიჭირეს კრიმინალები და ახლა მალე
კრიმინალები უნდა დაიჭირონ ყველგან
აი ჯოზეფ ბორელი როგორ იმას ქნა ხო შეცხვა ახლა რუსეთის აგენტად გამოჩნდა და კიდე არ გამიკვირდება რომ დონალდ ტრამპმა შიროდერივით დაიწყოს კასტრომში მუშაობა ყველა ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს სამწუხაროდ და
თვითონ ანაკრიას
თავარდნელი და არაფერი არ გვეძირსება მადლობა
მადლობა ზარისთვის რო არ ხვდება ბევრი. ხო, ჩამოვიდეს უცხოელი. ხო, კრიმინალები ყველგან უნდა დააკავონ, თუ კი და მათი დანაშაული დაკავება სითვალისწინებს კანონით და არ აქვს მნიშვნელობა რომ ქვეყანაში გისმენ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ამ მოსაზრებისთვის, რომ აი შემცირდეს დაუშვათ ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებული პარპაში, ხო? ნამდვილად მესმის ეს წუხილი, რაც საზოგადოებაშია, რაც შეეხება რაშოთა გააკეთონ, ხო, ჩვენთვის თუნდაც აი ამ შემთხვევაში ეს არის ანგარიში, ხო? ეს არის პროექტები, რომელსაც საქართველოსი ახორციელებენ ჩვენი პარტნიორები, ხო? კომისიებს თუ დავარქმევთ, არ ვიცი, მაგრამ ჩამოდიან ჩვენთან სხვადასხვა ექსპერტები, სხვადასხვა სტრუქტურებიდან და ხშირად არის რომ ისინი ამზადებენ რეკომენდაციებს ანგარიშებს. პრინციპში მათ მეტის გაკეთება არ შეუძლებს და პირადად მე დავსწრები ვარ შეხვედრა, სადაც პერსონალურად გრიტიშვილისთვისაც უთქვამთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის დროს იყო ინტერესთან კონფლიქტი, რაც ევთოს ანგარიშში წერია. ანუ მე ვერ ფიქრობ, არ ფიქრობ, რომ რაიმე ასე ვთქვათ, ხარვეზე ამიმართულებით, რაც შესაძლებელია, რომ პარტნიორმა ქვეყანამ გააკეთოს და თუნდაც ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა და სხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურებმა, თუნდაც აი ევთომ ან სხვა ორგანიზაციებმა, მე ფიქრობ, რომ ყველაფერი კეთდება. ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენს მოსახლეობაზე, თუნდაც აი ამ არჩევნებზე დამოკიდებული, თვითონ არჩევნებს გააკეთებენ. მათზეა ყველაფერი დამოკიდებული. რაც არ უნდა გვირჩენ და რაც არ უნდა რეკომენდაციები გაგვიწიონ, თუნდაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ახლა მომზარდა და რაც არ უნდა ფინანსური დახმარება გაუწიონ ამ ქვეყანას, თუ ჩვენ არ ვიბრძვით იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს სისტემა და შევცვალოთ თუნდაც ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობა სისტემაში, უბრალოდ არაფერი არ შეიძლება. ჩვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, ხო, რა ვიცი, ხომ სმენელს ესე მათრახით თუ არ ვიცი რაღაც ჯოხით ვერავინ დაგვადგება თავზე პირდაპირ გაგებით ამბობ და სხვა მხრივ არც არაფერს აკლებენ მცდელობას. თქვენ არჩევნები ახსენეთ და მნიშვნელოვანია და ხაზგასმულია მაგარში საარჩევნო გარემოს საკითხი, ჩავლილი არჩევნები მათ შორის და ასევე ის რომ რიგი რეკომენდაციების არის განსახორციელებელი ეუთო ოდირის რეკომენდაციებზე ელაპარაკი, მათ შორის ნაწილი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი რეკომენდაციებისა, რომელიც არ მოხერხდა და სწორედ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ჩართულობითი პროცესი იყოს, პოლიტიკურ ჩართულობას გულისხმობენ ავტორები და რაც შეეხება იმას თუ ჩვენ ესე პერიფრაზით კი ვთქვით, მაგრამ მომავალში თუ გავიხედავთ, ანუ პერსპექტივაში წერენ ავტორები, გაცხადებული ნათელი ერთგულება რეფორმისა, რაც უკავშირდება დემოკრატიის კონსოლიდაციას და მართლმსაჯულების რეფორმას, იქნება გადამწყვეტი, crucial სიტყვა არის ნახმარი, ევროპისკენ გზაზე წინსვლისთვის. მეტი პირდაპირ თქმა არ არსებობს, ანანერი დიპლომატია და ეს არ არის მიკი მოკი ვაკ და არის ასევე რა თქმა უნდა აღნიშნული რეიტინგებში ლიდერობა რიგ რეიტინგებში საქართველოსი, ისიც რაც რისი გაკეთებაც მოხერხდა, არის კმაყოფილება იმის გამო რომ კოვიდის მიუხედავად ბევრი რამის გაკეთება მოხერხდა, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი საკითხები გვაქვს გადასაჭრელი და გადაცემის ბოლოს აი ორი წუთი გრჩება, მინდა ბრძანოთ დასაწყისში თქვით მეტი იმ პროცესზე, რაც ახლა მიმდინარეობს, რაც ანუ ვიღებ კრიტიკას ხო რატომ თქვი ცხადია ეს რეალობა? არა, მე თვითონაც ეგ აზრი მაქვს და იმიტომ რეალობა მივსდევთ ისეთ ცხელ ამბებს და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც გრჩება გვერდით, მე ემოციას ვახარჯავთ მგონებას და აბა როგორ იქნება და ვინას ფიქრობს და ვინას გულის ხმობს და რას აპირებს და ისრა ეს იზმრება და ასე შემდეგ. რა ხდება ახლა? რა პროცესია ეს? მოსამართლების შერჩევისა უზენაეს.
დეხ მიმდინარეობს.
სადავარ.
აი პირდაპირ ამ ანგარიშით არეფიც კი არის მინიშნებული, თუ როდის დაიწყო გასაუბრება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან, ეს დაიწყო დეკემბერში. დაახლოებით 30 ადამიანთან იყო უკვე გასაუბრება. ეს სტარტება უზენაეს სასამართლოში ამ პანდემიიდან გამომდინარე უფრო ასე ვთქვათ გარემო უწყობდა ხელს. რა შეეხება თვითონ პროცესს, მეტნაკლებად თითქოს ეს შვიდ არებაში მიმდინარეობს, თუმცა ჩემთან მიმართებაში აი ეს ადრე რაც იყო ხოლმე ხო, აი განსაკუთრებულად ესეთი მოსამართლეების გასაუბრება, რომელიც კლანის ინტერესებში იყო, კლავარი ხოლმე ესეთი ასე ვთქვათ გამოხმაურებები, მცირე დაპირისპირებები რამდენიმე მათგანზე, ჩემ Facebook-ზე ვიდეოც კიდავდე, როდესაც თამჯდომარე საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თამჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, ცდილობდა რომ გავეჩერებინა, როდესაც მე კითხვას ვამბი და ნუ რაღაცა მათთვის არაკომფორტული შეკითხები, ამინაირად აეცილებინა კანდიდატისთვის. ამ პროცესში ნეპოტიზმი ჩანს, იმიტომ რომ მონაწილეობს არიან ისეთი კანდიდატები, რომლებიც უკავშირდებიან ასე ვთქვათ საბჭოს წევრებს ნათესაურად, ასე ვთქვათ, ასევე პრობლემა ინტერესთა კონფლიქტის კუთხით, ისევ ბრიტიშულთან დაკავშირებით და მე არ გამოვრიცხავ რომ ეს სამომავლოდ უკვე ანგარიშებშიც მოხდეს. ანუ ჩვენ მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, რატომ არის ეს პროცესი მნიშვნელოვანი? სამი კონკურსი მიმდინარეობს ერთდროულად. ანუ უზენაეს სასამართლო თუ ეს პროცესი გაგრძელდა, დასრულდა და მივიდა ბოლომდე კანონის შესაბამისად, ის მოქმედი კანონის შესაბამისად, რომელიც ახლა ჩვენთან მოქმედებს ხო და გვაქვს, გამოდის რომ წელს, ანუ უზენაეს სასამართლო ფაქტობრივად სრულად იქნება დაკომპლექტებული. სამი ადამიანი რჩება მე როგორ უზენაეს სასამართლოში, რომელსაც რამდენიმე წელში ნელ-ნელა ამოეწურება თქმულმოსილების ვადები. ანუ პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ მიმდინარეობს სამი კონკურსი და გურიტიშვილი რატომ ახსენე? გურიტიშვილი პირველ კონკურსში, რომელიც ეხება 9 ვაკანსიას, იქ მონაწილეობს როგორც შემფასებელი და როგორც საბჭოს წევრი, მომდევნო კონკურსში არ მონაწილეობს, ვინაიდან იქ თვითონ არის კანდიდატი. მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ ეს სამივე კონკურსი არის იმდენად ერთიანი პროცესი და იმდენად გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და იმდენად ვადებშიც კი ერთმანეთს ემთხვევა ბევრი რამ, აი მოსმენები, რეგისტრაციები, აი მთელი ეს პროცესები ხა მაყურებელი
და ჩვენ
არ დავაბნიოთ, მაგრამ ადამიანი ანუ ზის და ერთი და იგივე ხალხი მონაწილეობს ფაქტობრივად სამივე კონკურსში, ზის აფასებს თავისივე კანდიდატებს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი.
ხო, მესმის. დაუბრუნდებით მე გამოვასწორებ ჩვენს დეფიციტს. ერთი კარგი ხუმრობა ქონდა კახაციქარიშვილს, კლანის ფავორიტ კანდიდატებს როგორ მიხვდებით? იცით, ნაზი როცა რთულ შეკითხვას უსვამს, საბჭოს წევრები ადგილზეც ქმოტავენო. ნაზი ჯანესაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის საბჭოს უმაღლესი საბჭოს წევრი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, ინტერნეტში გამოგყევით.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ბუძღები ეთერს ნინო გელაშვილი და აი რაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ანგარიში. ანგარიშს ყისიერად მოყვა საქართველოსში სახელმწიფო უწყებების განცხადებები. მთლიანობაში ანგარიში პოზიტიურ სურათს ხატავს, არაერთხელ არის ხაზგასმული ის, რომ COVID პანდემიის მიუხედავად საქართველომ შეძლო კონკრეტული ცვლილებების გატარება, თუმცა არის ასევე არაერთი თითება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია, ისე ვთქვათ, ორი მთავარი აქცენტი არის დასმული, ეს გახლავთ: დემოკრატიის კონსოლიდაციის საჭიროება და ასევე სასამართლოს მართსაჯულების რეფორმის გატარების საჭიროება, მისი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების მისაღწევა. და ესეთი არის მოკლედ თუ შევაჯამებ ამ ანგარიშს, რომელიც 20 გვარდიანი გახლავთ და მოიცავს ყველა სფეროს აბსოლუტურად. იქნება ეს ვაჭრობა, ეკონომიკის მდგომარეობა, სხვადასხვა რეგულაცია, შეეხება ეს სურსათის უვნებლობას, მათ შორის ასევე ეკოლოგიას და საგარეო პოლიტიკას და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, რა საკვირველია, რაც არის მნიშვნელოვანი. და ხაზგასმულია ის, რომ კვლავაც გამოწვევად რჩება პოლარიზაცია, როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე მედიის პოლარიზაცია. ჩვენ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ დღეს სასამართლოს ნაწილზე ნანსი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მოგესალმებით ქალბატონო ნანსი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე ჩავთვალე და არა უსაფუძვლოდ ანგარიში რა შეჭirdeboda არც ადრე არაფერი გუშლიდა ხოლმე ხელს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ არის აღნიშნული სასამართლოს საკითხი ამ ანგარიში ეს თავად ანგარიში ეთმობა გარკვეული ადგილი მნიშვნელოვანი და ასევე ხაზგასმულია დასკვნით ნაწილში დემოკრატიის კონსოლიდაციასთან ერთად როგორც საქართველოს გზა ევროპისკენ რომ მხოლოდ აი ამ ორ საკითხზე ამ ორი საკითხის გვერდისავლით ეს ვერ მოხდება ანუ ეს არის ნათქვამი ანგარიშის ავტორების მიერ ძალიან კონკრეტული პირდაპირი მითითება ასე ვთქვათ რჩევა დავარქვათ და ბატონმა კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა რომ ეს მნიშვნელოვანია იმ კონტექსშიც ალბათ ამანაც შეუწყო კიდევ ხელი რომ საქართველოს გამოცხადებული აქვს და ვიცით ქართული ოცნების საპროგრამო ერთ-ერთი გზავნილი იყო რომ 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას გეგმავს საქართველო მაგრამ ამისთვის განცხადება დღესაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ბუნებრივია
ეგრეთ წოდებული კლანით ეს გაუჭirdება
ეს გითხრა ხო ევროკომისია
ეს წერია ამ ანგარიშ ფაქტობრივად ამაზეა საუბარი მოგესალმობით მივესალმობთ ჩვენს მაყურებელს მენელს დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება მომეცა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თემა სასამართლოს და მიმართებაში, რომელიც ეხება უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ახლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ყველამ იცის, რომ უზენაეს სასამართლოში 14 ვადო მოსამართლე ყავს ჩვენ, ძალიან ხანგრძლივი ბადით არიან ისინი დანიშნულები. შეიძლება მიმეორებ და ახლაც ვიტყვი რომ მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი დანიშნულია 2053 წლამდე. ეს ძალიან დიდი დროა, ძალიან დიდი დროა იმისთვის რომ ქვეყანას რამე პერსპექტივა განვითარების ჰქონდეს საიმეგრეთ წოდებული კლანის ხელში. გარდა ამისა, აქვე მინდა ვთქვა რომ აი მთელი საზოგადოების ყურადღება ყოველ შემთხვევაში მედიის ყურადღება სრულად გასაგებია ჩემთვის რომ მართულია პოლიტიკური პროცესებისკენ. მაგრამ უზენაეს სასამართლოს და შერჩევა არის არანაკლებ თუ არა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი წკი მკუთხით, რომ ისინი ინიშნებიან 20-30 წლის განმავლობაში და როდესაც შევსაუბროთ პარლამენტის წევრების შესვლა არ შესვლაზე, ხო, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში სულ რამდენიმე წელზეა საუბარი, მესმის რომ ის რამდენიმე წელი შეიძლება ბევრი კუთხით იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს ფიქრობ რომ ბოლო დროს დაეთმო ძალიან ცირე ყურადღება.
მიიღებ
თქვენთან მიმართებაში არ მიიღებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს უთმოდ პირიქით ნინო თქვენ, მაგრამ ზოგადად არ ეთმობა სათანადო ყურადღება.
მეტი კონცენტრაცია გვაქვს იმ პროცესში.
ორი ადამიანი ეს იქნება ალეკო თუ არ ვიცი ვინმე სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია შევა თუ არა პარლამენტში, მაგრამ ქვეყნისთვის, აი ევროპისკენ გზისთვის, რომ ჩვენ ამ გზით ვიაროთ და ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაცულება და უზენაეს სასამართლოს შერჩევის პროცესი, რადგან ამ ანგარიში არის საუბარი. ხა უფრო რა დააკონკრეტოს რაზეა ეს ანგარიში? ანგარიში ეხება იმას რომ უზენაეს სასამართლოს შერჩევასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და ეს ცვლილებები განხორციელდა სულ ახლა ხან სექტემბერში მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება ჩვენგან მოითხოვენ ძალიან მაღალ სტანდარტს იმიტომ რომ სპეციფიკურია საქართველოსში არსებული პრობლემები სპეციფიკურია იმ კუთხით რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების სისტემა იმართება რაც მე სულ საუბრობ და თქვენ რა თქმა უნდა იცით ამის შესახებ და ინფორმირებული ხართ სრულად ეგრეთ წოდებული მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ და ეს ბუნებრივია ძირს უთხრის ყველანაირ აი საკანონმდებლო ცვლილებებს და მუდმივად მიდის ბრძოლა იქითკენ რომ რამენაირად ეს პროცესი პირველ ინსტანციაში იქნება მეორე თუ განსაკუთრებით უზენაეს რაზეც ანგარიშზე საუბარი იყოს გამჭვირვალე სამართლიანი კითხვებს არაჩენდეს და მაქსიმალურად სარგებლობდეს ნდობით ეს პროცესი ამიტომაც მოითხოვენ ჩვენგან რომ აი ამ ანგარიშზე ამაზე საუბარი რომ მე ამჟამად აი ამაზე ვმუშაობ როგორც საბჭოს წევრი რომ დავწერთ ჩვენ დასაბუთებას ეს დასაბუთება იყოს იდენტიფიცირებადი. პირადად ჩემთვის შეიძლება ეს არის
ეს ანუ მსვენელი და მაყურებლისთვის რომ იყოს ნომელი აი ეს რაც ქალბატონმა ნაზიმ ახლა აღნიშნა კონკრეტულად არის შესული ამანგარიში ეს საკითხი რომ დასტატებული და იდენტიფიცირებადი იყოს ყველა წევრის ანუ ვინ რა როგორ დაასაბუთა
გუშინ ზუსტად გუშინაც ამაზე მუშაობდი საღამოს დასაბუთებას წერა ახლა კანდიდატურებთან დაკავშირებით და უცებ ვეცნობი ანკარში სადაც წერა რომ აი დასაბუთებას რომ წერ შენ შენ უნდა იყო იდენტიფიცირებადი მე ამის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არ ვარ რაც არ უნდა არაკომფორტული იყოს ეს აი მოდი გულწრფელად ვთქვა რომ ეს შეიძლება გარკვეულ დისკომფორტს თვითონ უწევს მაიც უქმნიდეს რაც არ უნდა არც კლანში იყო და არც არაფერში იმიტომ რომ მეტი ყურადღება ეთმობა უკვე იმას თუ შენ რა საკეთებ როგორ წერ აზე მუშაობ მაგრამ როდესაც თანამდებობაზე ხარ როდესაც საჯარო პირი ხარ როდესაც საჯარო მოხელე ხარ და როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის კეთილი უნდა ვინებოთ ყველა ვინც აი ამ საბჭოშია მათ შორის ნებისმიერმა ადამიანმა მომავალში იქნება თუ ახლა რომ ვიყოთ იდენტიფიცირებადი და საზოგადოებას არ დაუმალოთ ის თუ რატომ დაუწერეთ თუნდაც მაღალი ქულა ამ კანდიდატს ან დაბალი ქულა სხვა კანდიდატს ამიტომ არის ეს მოთხოვნა აი ამაკარში დაწერილი რომ რამენაირად აი ამ გავლენიანი მოსამართლეების ასე ვთქვათ მოქმედებები რამენაირად შეზღუდონ ასე ანგარიში საუბარი არის სხვათაშორის იმაზე რომ თუ ქვეყანას უნდა განვითარება ევროპისკენ გზა არის უკვე აღნიშნეთ მართლაჯულება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი ამიტომაც არის ასევე პროკურატურის რეფორმაზე საუბარი თუმცა მე ამ ნაწილზე არ შევჩერდები და კიდევ ერთი რაც მენიშნა იმ პარაგრაფში სადაც სასამართლო სისტემის კუთხით არის საუბარი და რეფორმირებაზე რომელიც სასამართლოში უნდა გატარდეს საუბარი არის ასევე ანტიკორუფციულ დღის წესრიგზეც რომ აი ბოლო წინა დადება დასკვნით ნაწილში სადაც სასამართლოზეა საუბარი საუბრობს იმაზე და აღნიშნავს იმას რომ უნდა შეიქმნას ამბიციური ანტიკორუფციული გეგმა დღის წესრიგი იმისათვის რომ ბრძოლა იყოს პროექტიანი
და არის ასევე ნახსენები კი არის ასევე ნახსენები ისიც რომ ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა მიუხედავად იმისა და ჩვენ მქონდა ამ ეთერში ლაპარაკი თავის დროზე ინიცირება წინამოწევის პარლამენტში მოხერხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის და რამდენიმე დეპუტატის დეპუტატთა ჯგუფის თანამშრომლობით მოხდა ინიცირება დიდი ოპტიმიზმი არ იყო მაგრამ ის თავისთავად ფაქტი არ იყო ურიგო მაგრამ ასევე დარჩა ეს საკითხი და ეს კონკრეტულად ესეც წერია და ის რომ დასაძრავია ეს საკითხი ბოდიში გაგაცხოდინე
კი ასევე აი ძალიან კარგია რომ ანგარიში ყველა აქტუალურ თემას ეხება და ძალიან ლაკონურად არის აი ჩამოწერილი სწორედ ის პრობლემები რომელიც სასამართლო სისტემაშია აქ არის საუბარი ეთიკურ სტანდარტებზე აქ არის საუბარი თვითონ მოსამართლე საბჭოს რეფორმირებაზე იმიტომ რომ საბჭო ინფორმით როგორც დღეს მუშაობს და ფუნქციონირებს მიუხედავად იმისა რომ აი მრავალი ეტაპი ანი რეფორმა დაერთმო და ცვლილებები დაეთმო დაუშვათ თუნდაც საბჭოში გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის გამოჯობესებას მაინც პრობლემები რჩება ანუ ეს პრობლემა და პრობლემის სათავე ხა მის რომ ჩვენი ჩემი გადასახედიდან ასე შევაფასო რა თქმა უნდა არის ეს ეგრეთ წოდებული კლანი მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი რომელიც მართლაც არის სისტემის სათავეში და მართლაც ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს სასამართლოში ამიტომაც ეთმობა აი ამ გარშე სადგილე ეს თემები რომ მიუხედავად იმისა რომ მეოთხე ტალღის რეფორმა განხორციელდა მიუხედავად იმისა რომ უზენაესთან დაკავშირებით შეიცვალა კანონმდებლობა პრობლემები კვლავ არის აქტუალური და დავამატებ ერთს ახლა ამაზე არ არის საუბარი ამ ანგარიში მაგრამ ნეპოტიზმი არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა დღეს სასამართლოში გასაუბრების აი ეს პროცესიც წარმოაჩენს ხოლმე ძალიან კარგად აი ამ პრობლემას აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ საუბრობთ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფზე მოსამართლების დანიშნვაზე და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ იმის მიღმა არის ძალიან დიდ ძალი ასე ვთქვათ რაოდენობა აპარატის მოსამართლეთა ასე ვთქვათ აპარატის მათ შორის თანაშემწეები მდივნები ნებისმიერი თანამდებობის პირი სასამართლოში რომელიც არ არის მოსამართლე არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გამწევი ძალა იმ კუთხით რომ ისინი ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებენ მაგრამ პრობლემა აქ რაში წარმოიქმნება რომ უახლოეს მომავალში კიდე რამდენიმე ფაქტზეც საჯაროდ ვისაუბრებ მე რომ მეუღლეები ეგრეთ წოდებული კლანის მოსამართლეების შვილიც კი ცოლის დაც აი ცოლი ერთ-ერთის მაგალითად სამჭოს წევრის და ასე შემდეგ მუშაობენ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობებზე ეს ბუნებრივია აისახება სასამართლო სისტემის პროფესიონალიზმზე
მათ ამას კანონი არ უკრძალავს
იცით რა არის, როდესაც მე მეკითხები, კანონით ესე პირდაპირ შეიძლება აკრძალვა არ იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით რომ შეიძლება კონკრეტული ადამიანი მოსამართლეს მუშაობდეს პირის საპოლაციო სასამართლოში და მისი ცოლის და მუშაობდეს დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად ქუთაისის ერთ-ერთ სასამართლოში. ესე პირდაპირ მისი ხელმძღვანელი ის არ არის და კითხავს, როდესაც დაუსვამ ის გეტყვის, რომ იცი რა, ის კონკურსი დაინიშნა და იმ კონკურსში მე არც კომისიაში ვიყავი, ამბობს.
ხო და რა დავაშავე ცოლის და თუ არა?
ეს არის პრობლემა, იცი რა, ეს ერთი შემთხვევა რომ იყოს, მე ამას პრობლემას არ დავარქმევდი. ერთი ინდივიდუალური შემთხვევა რომ იყოს, მაგრამ ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ანუ რაღაცნაირად აი სოკოებივით ამოდის ხომ ეს ინფორმაცია, რომ ვიგებ უცებ საბჭოს წევრის ცოლი და დაიწყო მუშაობა, იქით ვიღაცის კიდევ აღარ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი, შვილმა კიდევ ერთის. ეს ინფორმაცია იმდენად მასშტაბურია და იმდენად დიდია ეს პრობლემა, რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა იყოს, შეიძლება ამაზე გვეთქვა, რომ ვერ დავარქმევთ ამას ნეპოტიზმს, მაგრამ ტენდენციურია ეს საკითხი.
ამიტომ მაგარ საყოველთაოდაც ვერ აკრძალო, ამიტომ რომ იქნება მინდა ამ სისტემაში მუშაობა და ჩემი ბრალი ყოველად არის ვიღაცის ნათესავი.
როდესაც საქმე, რა თქმა უნდა, აკრძალოს ჩვენ ამას ვერ დავაწესებთ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება იმას, რომ საბჭოს მაგალითად წევრის და წლების განმავლობაში მუშაობდა სრულიად სხვა სისტემაში, არასოდეს მას სასამართლოსთან შეხვედრა არ ჰქონია და უცებ აპარატში ინიშნება ისე ნეიტრალურ თანამდებობას დავარქვევდი მე ამას პოზიციაზე, რომელზეც აი ყველა პროფესიის ადამიანმა შეიძლება გარკვეულწილად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და რომ მას სასამართლოსთან მიმართებაში არასდროს ინტერესი არ ჰქონია, იმიტომ რომ მისი რეზიუმე, მისი პროფესიული ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამაზე მეტყველებს, ბუნებრივია კითხვები ჩდება და თან როცა ხედელობაში იღებ მას, რომ მისი ძმა არის გავლენიანი პირი და თან მის ძმას დასაქმებული ყავს არამხოლოდ და ცოლის სისტემაში პლუს ამას, ბუნებრივია ეს არის ტენდენცია და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ისეთ დაავამატებელ ხშირად არის ხოლმე, როდის ამაზე საუბრობ საზოგადოებისგან კითხები, რომ აი იქნება ვიღაცა ცოლი მართლა მუშაობს სისტემაში და ნუ რა მოხდა, არის შემთხვევა ბუნებრივი ადამიანებო რომ იქ გაიცნეს ერთმანეთი და ახლა ამას ვერავის ვერ აუგზავნოთ, ხო რაღაც ბუნებრივი ადამიანები ვართ, ამას მე ნეპოტიზმს არ ვარქმევ. ნეპოტიზმს ვარქმევ იმას, როდესაც არის გავლენიანი მოსამართლე, გავლენებში გულისხმობს მისი თანამდებობა, სტატუსით, მისი მთელი საქმიანობა ამაზე მეტყოლებს და რომ ასე ვთქვათ, მისი ახლობელი ნათესავი არასდროს არ მუშაობდა სასამართლოში და უცებ იწყებს ერთშვენიერ დღეს სასამართლოში მუშაობას და ბუნებრივია ეს საჩვენს სერიოზულ კითხვებს. ნეპოტიზმი არის სისტემა სასამართლოში, რომელსაც ჭირდება ძალიან ძალიან სიღრმისეული შესწავლა და ცოტა რთულიც იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა თანამდებობის პირთან დაკავშირებით ღია ნამდვილად არ არის და ესე სამწუხარო.
და მსმენელი გველოდება ქალბატონ ნაზი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ქალბატონო ნაზი, ეხა გასაგებია და ძალიან ცუდია რომ თქვენ მარტო დარჩით ამ ბრძოლაში ამ მომიტევით და მხეცებთან, ვინც არიან ეს კარგად მოგვეგების სამხოც აღარ დავიწყებ და აი თუ არსებობს ქალბატონო ნაზი ისეთი ის რომ აი ევროპელები მართალია ძალიან არ წყალობენ გამოჩნდა კიდეც ეს რომ არსებული რესპუბლიკები ჩვენი არაღიარებული რესპუბლიკების შემდეგ ჩაატარეს საფრანგეთში, ნიცაში და ხედავთ რა დამოკიდებულება. რომ გამოგზავნონ იგივე რაღაც ისეთი კომისია, რომ ამ მურუსი ჩინჩალაძის და ამ კლანის კვიტიშვილის პარპაში შეაფერხონდა იგივე როგორც ძანეთ ვიღაცის სოლის და არ დაინიშნოს თუ დასავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ. აი ეს აი ამის ბერკეტები რომ იყოს კარგი იქნებოდა ევროპიდან, თორე სამწუხაროდ ევროპელები ჩვენ არ ფლიან ნამდვილ ევროპელებად, ეს გამოჩნდა კიდეც მაგედანაც, მაგერ ქართველები დაიჭირეს კრიმინალები და ახლა მალე
კრიმინალები უნდა დაიჭირონ
ყველგან. აი ჯოზეფ ბორელი როგორ იმას ხნა ხო შეცხვა ახლა რუსეთის აგენტად გამოჩნდა და კიდე არ გამიკვირდება რომ დონალდ ტრამპმა შროდერივით დაიწყოს გაზპრომში მუშაობა. ყველა ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს სამწუხაროდ და
იმიტომ
ანაკლია თავარდენილი და არაფერი არ გვეძირსება. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. დრო არ გრჩება ბევრი. ხო, ჩამოვიდეს უცხოელი, ხო, კრიმინალები ყველგან უნდა დააკავონ, თუ კი და მათი დანაშაული დაკავება სითვალისწინებს კანონით და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში გისმენთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ამ მოსაზრებისთვის, რომ აი შემცირდეს დაუშვათ ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებული პარპაში, ხო? ნამდვილად მესმის ის წუხილი, რაც საზოგადოებაშია. რაც შეეხება რა შეუძლია გააკეთონ, ხო, ჩვენთვის თუნდაც აი ამ შემთხვევაში ეს არის ანგარიში, ხო? ეს არის პროექტები, რომელსაც საქართველოს ახორციელებენ ჩვენი პარტნიორები. ხო, კომისიებს თუ დავარქმევთ, არ ვიცი, მაგრამ ჩამოდიან ჩვენთან სხვადასხვა ექსპერტები, სხვადასხვა სტრუქტურებიდან და ხშირად არის რომ ისინი ამზადებენ რეკომენდაციებს ანგარიშებს. პრინციპში მათ მეტის გაკეთება არ შეუძლიათ და პირადად მე დავსწრები ვარ შეხვედრა, სადაც პერსონალურად გრიტიშვილისთვისაც უთქვამთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის დროს იყო ინტერესთან კონფლიქტი.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the way the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when looking at the moon, but I'll be seeing.
ახლა გავავლებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ამ ძილმე ერთი წლის განმავლობაში საერთაშორისო სპორტის პრობლემების მიუხედავად, ჩვენმა ძილდოისტებმა, როგორც ცეცით, მონაწილეობა მიიღეს ტრადიციულ ტურნირებში და დოჰაში გამართული ასპარეზობის შემდეგ განაგრძობენ აქტიურ სამზადის რის შესახებაც გვიამბობს ძილდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი.
მოგესალმები თქვენს მსმენელს. ტრადიციულად ჩვენ უფრო მეტად ძიუდოს ტურნირებზე საუბრობთ ხოლმე. და დაუწყოთ ზეუდოთი, მით უმეტეს საინტერესოა რომ COVID პანდემიის პერიოდში ნელ-ნელა უკვე სპორტული ტურნირები ძალას იკრებენ როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და ძალიან კარგია რომ ტენდენცია მესეც გაგრძელდეს და ჩატარდეს ხოლმე ტურნირები, ეს აუცილებელია, მით უმეტეს ვიცით რომ ძალიან სერიოზული მზადება მიმდინარეობს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც გადაიდო სიცილიის შემადგენლობა და ახლა სრული მზადყოფნა გამოცხადდა იმისთვის, რომ დღევანდელი წლის ზაფხულში ჩატარდეს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები და აი ამ ოლიმპიურ თამაშებზე არის მიბმული, რა თქმა უნდა, ტურნირების მთელი ჯაჭვი სხვადასხვა სახეობებში, სადაც ქართველი სპორტსმენები მონაწილეობენ. ზიუდო, რა თქმა უნდა, მათ შორის არის, თუმცა ჩვენ სხვა სახეობებზეც ვიტყვით, თუ სად და რა არის საგეგმილი უახლოს პერიოდში. რა შეეხება ზიუდოს, იცით, წელი დაიწყო დოჰაში, ყატარში, დოჰას მასტერსით პირველი ტურნირი, აი შემდეგი ტურნირი დაგეგმილია თებერვალში, ეს არის 18-20 თებერვალი ისრაელში, თელავივში, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. მიმდინარეობს სრულყოფილი მუშაობა, ჩართულია საერთაშორისო ფედერაცია ზიუდოსი, ასევე ადგილობრივი ფედერაცია და სპორტული ინსტიტუციები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი არის ჩაკეტილი ისრაელის, მაინც მოხერხდეს სპორტსმენების ჩაყვანა თელავივში და ჩატარდეს აი ეს გრანსლემი 18-20 თებერვალს, რაც მართლაც უნიკალური შემთხვევა იქნება. და ნუ ზიუდო ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გამორჩეული გახდება იმით, რომ მიუხედავად ესეთი სიტუაციისა, სპორტის სასახელო მაინც ახერხებს, რომ ჩატარდეს საერთაშორისო ტურნირები. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია COVID რეგულაციებზე, არის პროტოკოლი ძალიან კაცრი გაწერილი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენიც სპორტსმენებს მიზდევენ და თელავივშიც საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით არის დარეგისტრირებული ჩვენი გუნდი და იმედია, რომ მიუხედავად აი ამ რთული სიტუაციისა, ტურნირი ჩატარდება. ეს ასევე დაახლოებით ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ერთ-ერთი სალიცენზიო ტურნირი და ამხრივაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზიუდო გაგრძელდება მარტის თვეშიც, ტაშკენტში არის შემდეგი დიდი სლემი და 26-28 მარტს უკვე თბილისი არის მასპინძელი დიდი სლემის. მანამდე ტარდებოდა გრან-პრი, იცით, ეხლა სტატუსი მოემატა, ასე ვთქვათ, და გრან-სლემი არის დაგეგმილი და სწორედ თბილისი ამხრივაც ძალიან საინტერესოა, ძალიან რთული იქნება ორგანიზება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მოქმედებს COVID რეგულაციები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოსიც და აი ამდენი სპორტსმენის ჩამოსვლა, ამდენი დელეგაციის თავმოყრა არ არის სრული, თუმცაღა შეზღუდვებით, კაცრი რეგულაციებით და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მაყურებლების გარეშე, რაც ჯერჯერობით ვერც ერთი ქვეყანა ვერ რისკავს იმას, რომ დაუშვას გულშემატკივარი, რადგან რთულია მაინც ეს მიმართულება და კვლავ მაღალია COVID-ის გავრცელების რისკი. ჩვენ ახლა ასე ვუწოდებთ ბაბლის პრინციპით, ბუშტის პრინციპით ტარდება ტურნირები, რაც ნიშნავს იმას, რომ დელეგაციები ჩამოდიან აეროპორტში, დატესტილები, COVID ნეგატივ ტესტები ჩამოდიან ქვეყანაში, შემდეგ ადგილზე ხდება ტესტირება, აეროპორტიდან მიდიან სასტუმროში, გარეთ არ გადიან საერთოდ და სასტუმროდან გადადიან დარბაზში, სადაც ტარდება ტურნირები და ასევე ბრუნდებიან უკან. აი ამ პრინციპით ხერხდება ტურნირების ჩატარება და ჯერჯერობით ესეთი სიტუაცია არის. ეს რაც შეეხებოდა ზიუდოს.
ზიუდოს შემდეგ სპორტულმა ჟურნალისტმა გიორგი ჭანიშვილმა ისაუბრა სხვა სახეობებში უახლოეს შეჯიბრებებზე, რომლებსაც ჩვენი მიმოხილვის ბოლოს დაუბრუნდებით. ახლა კი რაგბი. საქართველოსა და რუსეთის ნაკრები გუნდების ამასწინანდელი მატჩი ასე შეაფასა საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელმა თემურ ბენდიაშვილმა.
რასაკვირველია, ველოდით თვით თებერვლის მატჩი, რომელიც ჩატარდებოდა, ჩვენთვის მაგრულ ეტაპზე გვინდა და დაგვეთარებინა და გვეგონა, რომ ჩვენი გუნდიც უფრო არმატებით ითამაშებდა, მაგრამ რაღაც წინაპირობები იყო, რომელსაც ახლა მოგახსენებთ, რითაც შეიძლება ცოტა გავამართლოთ, მაგრამ სრული მაინც სრულა დარჩა. პირველ რიგში ჩვენ ხო ვიცით, რომ შერკინების მოთამაშებიდან, სადაც ვაკაცი თამაშობს, ხუთი გამორჩეულად კარგი მოთამაშია ჯერ ახალგაზრდა, მაგრამ დიდი მომავლის იმედია. ამ ხუთიდან არის ხო ეს უკვე ძალიან დიდი ძალა. სამეოთხედებში ეხლა ვერ ვიტყვი, ვერო ვინმე ისეთი არიყო, რომელიც ძალიან მჭირდებოდა, მაგრამ ჩვენი მთავარი ძალა სამეოთხედები არ, სადაც ეხლა ვთქვათ გამართული მოთამაშე ისეთი, რომ ევროპის კლასის იყოს, შეიძლება ვერც ყოლდეს. აი ეს ყველაფერი იყო ის, რაც ამ თამაშზე ჩანდა, იმიტომ რომ პირველი ტაიმი იყო ნამდვილად უსახური და არ გამოჩნდა არაფერი, არც აპერცხალი ჟინის, არც სულვილი, არაფერი ისეთი არ იყო, რაც გვეგონა რომ იქნებოდა და მითაც რეგბი არის გაითამაშა. მეორე ტაიმით ეხლა როცა თუ გამე იყო ერთი ლობჟანიძე მათგან და ინდივიდუალური გარღობა გააკეთა, ეგ იყო და ეგ იყო რა. დანარჩენი ეხლა უნდა დავამართოთ ჩვენი ბიჭები ის რომ ეხლა იწყება და ჯერ არ არიან შეჩული ვერტმანეთთან, ფორმაშიც არ არიან, თამაშებიც არ აქვს, ეგ ძალკეთებია. ისეთი მომენტები გვაქვს ამ ტელევიზიის საშუალებით, რომ ბევრამებს უყურებთ ისეთ მსოფლიო და ევროპის თამაშებს და იყო ძალიან კარგი ორი თამაში. ძალიან ძნელია აქ თამაშებთან პარალელის გავლება, ძალიან მიჭირს რა, სულ მინდა რომ რაღაც სხვა რო აი რაღაც ერთი ნაბიჯი გვაკლია და რაღაცა, მაგრამ არ არის იქ და ის რომ იმათ შესაძლებლობები ქვეყნის აუცილებლად ქვეყნის იქიდან დაიწყო და ჩვენი ძალიან განსხვავებული, ძალიან განსხვავებული ეს პირობები, სადაც ჩვენი მოთამაშეები და ისინი არიან და ყველაფერი ეს ნელ-ნელა და ჩანს. ნიღლანდელებმა და უელსელებმა არ გაჩერდნენ 80 ისეთი მაღალი ტემპი. და ამ ტემპს მერე როგორ ახერხებენ და რა ტექნიკით და რა დახვეწილობით და რა წარმოსახვები აქვთ იმის თანეები და იმის თანარამეებს უკვე აკეთებენ, რომ მარტო საფიქრალად რო არის ძნელი. დავკნათ ახლა ჩვენ რადგან ესეთ სიტუაციაში ვართ, ათი დაიწყება ახლა კიდე თამაშები ჩვენი ნაკრების და ჩვენ ნაკრებსაც ასაკურველი უსურვოთ, მაგრამ ჯერ ის ვერაფერს ვერ ვიტყვი და მე არც ვიცი როგორ შეაფასოს ახლა ეს თამაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი. თვითონ ძენება როგორ შეაფასეს მოთამაშეებმა და მოვიცოდე, გეტყოდით ახლა და საინტერესო იქნებოდა. ეხლა რაღა დაგიმალოთ ბეჭობოთ, თამაშ кай სათქმელი არაფერი არ არის. ერთი იმედი და მომავალი რომ შეიძლება რაღაცა გამოსახდეს.
თემურ ბენდიაშვილთან იმ დღევანდელი საუბრისას რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები ვერ დაგიმალავთ, არც გაგხსენებია. პირადად მე კი ამ წუთებშიც, როცა თქვენ გესაუბრებით, სრულიადაც არ მაღელვებს, კიდევ ვიბორებ, ვერ დაგიმალავთ, სრულიადაც არ მაღელვებს მომავალი არჩევნების შედეგები. ამიტომ გადავინაცვლოთ ფაქტს. როგორც ვთქვით, ჩვენი გუნდების უმრავლესობა უცხოეთში ემზადება. ამრამდენიმე დღეს წინ ესპანეთში, მარბელიაში დავკავშირდი საფეხბურთო კლუბის თბილისის ლოკომოტივის გენერალურ დირექტორს გიორგი ხეფიანს.
როგორც წესი, პირველ ეტაპს გავდივართ ხოლმე თბილისში, სანამ გვექნება უცხოური შეკრება, თბილისში იყრება საფეხბურთო ნატვირთების ფონზე, რომელსაც გუნდი იღებს. შერეულად ამ ხანანგურ თამაშებთან ერთად და ლეონელ ძეოსაც ჰქონდა იგივე სტრუქტურა მოსაზრებლის და მას შემდეგ უკვე გამოვიგზავნეთ ესპანეთში, სადაც გვაქვს მნიშვნელოვანი ამ ხანანგური თამაშები, რომელი ხარისხის თამაშებსაც ვერ ითამაშებს საქართველოში გამომდინარე იქიდან, რომ შიდა ჩემპიონატში გიწევს სულ ასპარეზობა, საერთაშორისო გამოცდილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, სწორედ ამ დატვირთვას ატარებს შეკრებაც და გარემოს ცვლასთან ერთად უნებრივია ის თამაშები, რომელიც ახლა ჩვენ გველის მაგალითად გრაში ვართ ახლა და საავტომობილო შეხედოთ მინდა როსტოვთან ყოფს პირველი ხანაგური თამაში. შემდეგ იქნება კრასნოდარი, მოსკოვის ლოკომოტივი და ბოლოს ვითამაშოთ მალაგასთან. უემზადებით ჩემპიონატის პირველი თამაში, რომელიც გვექნება საბურთალოსთან და კონცენტრირებული ვართ უკვე ჩემპიონატის დაწყებაზე. ჯერ რომ ნაყოფი ჩაიბი ეს ყველაფერი ყველა ჯამთელი იქნება. მარბეიაზე ვიყოფებით ამ წუთას ესპანეთში. უცხოები ხვილიში დავგროვებით.
იმ დღეს ლოკომოტივის დამარცხება სრულიადაც არ იყო მოულოდნელი, თუ გავესწრებთ, რომ როსტოვი რუსეთის ერთ-ერთი მოწინავე გუნდია. შეგახსენებთ, რომ ამ გუნდის მწვრთნელს, ვალერი კარპინს, ჰქონდა ხანგრძლივი წარმატებული საფეხბურთო კარიერა რუსეთსა და ესპანეთში. გამოირჩევა საფეხბურთო იდეებით, ჩეოპორობით, პირდაპირობით, რითაც ჩვენ თემურ ქეცბაიას ვაგონებს. ქეცბაია ხომ ყოველთვის შეულამაზებლად ამბობს, რასაც ფიქრობს. ამგვარი სპეციალისტები კი მოგახსენებათ აშკარად დარმოსონთ ასე მომრავლებულ საფეხბურთო ექსპერტებს. სიტყვა მოიტანა და ეგიტომ შეგახსენოთ ეს რეალობა. ახლა რაც შეეხება თბილისის ლოკომოტივს, როცა ეს გუნდი თბილისში დაბრუნდება, ვაპირებ ისევ გავესაუბრო გიორგი ხიფიანს, ლოკომოტივის გენერალურ დირექტორს, დავით ხიფიანის ვაჟს. როგორც რამდენიმე წუთის წინ შევთანხმდით, უბრუნდებით სპორტულ ჟურნალისტ გიორგი ჭანიშვილს, რომელიც უახლოეს მნიშვნელოვან ასპარეზობებს შეგვასწრებს.
იცით, რომ თბილისი არის მასპინძელი ევროპის ჩემპიონატის უკვე მომავალ წელს კალათბურთში, ევრობასკეტი 20 2022 დიდი მზადება არის დაწყებული ამ ინვესტულებით ვისით შენდება ახალი 10000-იანი სასახლე და ზოგ აი ამ ევრობასკეტის შეჩარჩევი ეტაპის მატჩებს უნდა უმასპინძლოს თბილისმა აი ეხლა 19-21 თებერვალს მართალია საქართველოს როგორც მასპინძელი გასულია უკვე ევროპის ჩემპიონატზე მაგრამ ნუ მაინც იცით რომ ჩვენ მონაწილეობთ აი ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე და თან ძალიან კარგადაც ვარცხლში პირველ ადგილზე თუმცა აი ეს ფაქტი რომ ბაბლის ფორმატი თბილისში ტარდება აი ეს არის აღსანიშნავი სერბეთი ფინეთი და შვეიცარია ჩამოვლენ და სწორედ აი ამ პრინციპით ითამაშებენ თბილისში ჩვენ ორი მატჩი გვექნება 19 თებერვალს სერბეთთან და 21 თებერვალს ფინეთთან ასე რომ ახაც იგივე პრინციპი იქნება მაყურებლების გარეშე თუმცა გულშემატკივარს ბუნებრივია ტელევიზიით ექნება საშუალება რომ მიადევნოს ნაკრების თამაშს თვალი ასე რომ ყალბურთით შემოემატა უკვე აი ამ ჩამონათვალს სპორტის სახეობებისაც ასევე ემზადება ოლიმპიური თამაშების შესარჩევი ტურნირისთვის ყალბურთის ნაკრები 14-21 თებერვალს ნიდერლანდებში ქალაქ როტერდამში გამართება ეს ტურნირი ჩვენ ყალბურთელები პირველად მიიღებთ მონაწილეობას ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ ტურნირში საკმაოდ რთული ტურნირი იქნება ჩვენი მეტოქეები არიან საბერძნეთი მონტენეგრო ბრაზილია კანადა თურქეთი ძალიან ძლიერი ყალბურთის ქვეყნები და გვაქვს საკმაოდ რეალური შანსი რომ დაუძლიოთ ეს ეტაპი ნახოთ როგორი იქნება მიგმოთეს რომ ახალი სერბი თავარი მწვრთნელი ყავს ჩვენ ყალბურთელებს და აი მისი განზღვანებით არის იმედი რომ ვიბრძოლებთ ამ ისტორიული შედეგისთვის ეს რაც შეეხება ყალბურთს ასევე თებერვალში ბაკურიანი იქნება მასპინძელი თავისუფალის წილის ხელამურებით ცილელსა და სნოუბორდში და სწორედ აი ამ სახეობის ანუ ეს არის კიკროსი აი ამ სახეობის მსოფლიო ეტაპის ერთ-ერთი თასის გათამაშება ჩატარდება ბაკურიანში თებერვლის ბოლოს და ასე რომ ბაკურიანი შეუერთდება აი ამ ქალაქების ჩამონათვალს რომლებიც მასპინძლობენ სპორტულ ღონისძიებებს და ძალიან კარგია რომ აი ამ იმართულებითაც არის აქტივობა კრივის ნაკრები ემზადება სალიცენზიო ტურნირებისთვის ჭიდაობის ნაკრები ხელბურთი ასე რომ ჯამში მის თქმა შეიძლება რომ მიუხედავად რთული პერიოდისა რაც თელოსოფლიოში არის სპორტში არის ნამდვილად გამოცოცხლება ამ იმართულებით და კარგია რომ საქართველოს ნაკრებები ქართველი სპორტსმენები აქტიურად არიან ჩართულები მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებზე და სასიხარულოა რომ მრავალფეროვნება არის სპორტული სახეობების სადაც ტარდება ტურნირები და გრძელდება საერთაშორისო მასშტაბის მატჩების ორგანიზება როგორც საქართველოსში ასევე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
ერთ-ერთ სპორტული სეზონი მოგვდგა არც ერთულებს გაურბის თქვენ კი ჯანმრთელობას გესურებთ და ერთგულად გევშინდობებით
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Now you go. It's hotel and whiskey sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Blind love, oh it's blind love.
whisper your name. The only way to find you is if I close.